Latvijas izlase aizvadījusi otro spēli pasaules čempionātā, cienīgs zaudējums Somiem. Kā vērtē komandas sniegumu šodien?
Nu, es domāju, ka tādos lielos vilcinās bija labs. Atsevišķos momentos varbūt kaut kur nenostrādājām, pietiekam uzmanību, varbūt pietiekam cītīgi, zaudējām kaut kur koncentrēšanos spēli un ielaidām tāds gols. Ja? Tāpat arī neizmantojam tās iespējas, kas mums bija, jo visas spēles garumā bija diezgan labi momenti, mums, kus mēs varējām realizēt. Tad es domāju, arī tas rezultāts būtu pieklājīgāks. Es domāju, ka tas rezultāts būtu ir nedaudz paliels. Un mēs bijām tikai nopelnījuši vai cienīgāk. Tāpēc pelnījuši labāk to spēles rezultātu.
Diezgan ātri izmantojāt 30 sekundes pārtraukumu. Un pēc tam it kā izdevās ļoti labs spēles posms. Soma vairāk neguva vārds ilgāk laiku. Ko tur izrunājāt un ko mainījāt?
Ne, tur vairāk vajadzēja saprunāt, varbūt nedaudz komandu, tur tāds paviršs, varbūt kļūdus vidzonā, ja? Tur nenostrādājām to, ko runājām pirms spēles, kad ir jāspēlē cieši vidzonā un ļaujām labāk viņam spēlēt gar bortiem, viņam met no bortiem, nevis no laukuma vidzdaļas, bet kā mēs redzējām, tur pirmie trīs vārti no laukuma centra, no vidzdaļas, tad nu, bija vienkārši jāapstādina spēle, jāsakārto nedaudz jāuzmundrīt, varbūt arī tas, ka tā salīdzinot šāga spēle, pat labi visiem noteikti apstākļi vienādi arī Somē, bet nu, tas varbūt bija nedaudz savādāk nekā, piemēram, vakar, kad bija vakars spēle. Ne?
Divās dienās divas spēles pret ļoti spēcīgiem pretiniekiem. Kā varētu salīdzināt Zviedrus un Somas kā pretiniekus?
Nē, nu, abas labas komandas, bet nu, arī ir kaut kāds atšķirības, zināms, jo patiesībā aizsardzībā pret Somiem bija kaut kā nedaudz grūtāk spēlēt. Tur Zviedri būtu nedaudz statiskāk ar atsevišķiem izrāvieniem un ieskaršanu laukuma centrā. Tas Soma vairāk rotēja, gāja uz velkošiem metieniem, nomet, līdz ar to bija grūtāk izsakot. Tajā pašā laikā nu, nedaudz būtu pārsteidzoši, bet Somiem bija diezgan daudz arī tehniskā brāķa, kas mums ļāva pārter bumiķus un aizskriet labos pretuzrukumos, diemžēl mēs viņus nerealizējām. Ne, nu, abas labas komandas, tur negribētu tagad teikt, kur labāk, kur sliktāk. Nu, abām zaudē. Nu, es domāju, labs tāds ieskrējiens, lai čempionātu turpinātu ar, kā saka, pilnu ātrumu.
Rīt spēle ar Vāciju, ko teiks par šo maču?
Nu, neko, brauksim tagad uz viesnīcu, baidīsim, vakarā būs sapulcs, tad treneris, nezinu, šodien vai rītdien no rīta pateiks jaunās mājas. Nu, gatavosimies. Es domāju, ka tur, ja šīs divas spēles, mēs bijām tikai otrais numurs un spēlējām vairāk no aizsardzības, tad tas, ko šim ir rādījis Vācijas spēle, ir tas, ka viņi spēlē ļoti dziļā aizsardzībā. Visticamāk, es domāju, ka viņi arī neko nebūs mainījuši atšķirībā no iepriekšējā pasaules čempionāta. Tāpat turpinās sēdēt dziļā aizsardzībā. Un ar to nu, mums būs jāmēģina tā uzlaust. Daudz jāmet pa vārtiem, nevarēsim daudz kombinēt. Un jā, būs diezgan smaga spēle, jo viņam arī ļoti labs vācis.